Hinn tredje epistil Johannesar. Hinn elsti til hinn hotelskaja Gaius, som vi elski i sandlaukanum. Hotelskaja, ég inski fram öll ting at þú mást framgenga og vera við hölsu, en þá som svaltuinn framgångur. Tví at ég fröldi með störlega, þá ég bröfurnir komu og vittna sandlaukan som ut her, en þá som þú gongurst í sandlaukanum. Ég hafi onga störle fröji enn að høyra, at bøtn muni genga og sandlauka. Hotelskaja, du gjerst trufastlega hvert som helst du gjerst møtvis brørenun og møtvis fremmandun, som hefa bori vittnesbúr tuna velvild framme fyrir kyrkjunni, hverjar du fyrir áfram að tara fyrir etter önnum gudlíun matta, skal du gera vel. Ef tui að fyrir náns hansara skuld fyrir tar ut, tekandi ondji av høytningunum. Vid tess vegna áttu að tekja mötuslaukun að við máttu verið félags hjálparar fyrir sannlaukanum. Ég skrifa í kyrkjunum menn Diotrefes som elskar að hefina fremstu stöfutóra mittlun tekur ekki möti okkun. Hvers vegna om ég komi vil ég minnast hans er að geri som hann ger pratandi möti okkun við ylvilja somun orun og ekki nögtur her við og heldur sjálfur tekur hann möti brörunum og noktar tóimum som vildu og kastar tóir út úr kyrkjunni. Hottelskaji, fylg ekki tói som illt, men tói som gott. Hann og gir gott av gode, men hann og gir illt hefur ikki seg god. Demetrius hefur gáa frágráing av öllum mannum og av sandlöganum sjálfum. Ja, og vit ósni gefa frágráing, og vit vita at okkara frágráing sann. Ég hei mong ting að skriva, men jeg vil ikke vi bletje og penne skriva her. Men jeg lydde jo at jeg skal brått sjå til, og vi skulle tale anlit til anlits. Fri og veri til tunn, og hver av viner lette holdsa til. Holdsa vinen hun vi navnet.